Λοιπόν, και πάλι κοντά σας στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής, μετά από την αναλυτική περιγραφή για το άγχος και το φόβο και το τι μας συνιστά ο Λόγος του Θεού, και θυμόμενοι πάντα αυτό το οποίο λέει και ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες που διαβάσαν και τα αδέρφια, ότι ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Θα ήθελα να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο βέβαια αφορά και τους περισσότερους εφήβους πλέον, και το οποίο είναι η κατάληξη, αυτό το οποίο λέμε το απότοκο του άγχους και του φόβου. Όταν το άγχος μεγενθύνεται, οδηγεί σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στην κρίση πανικού ή στη διαταραχή πανικού. Τώρα, πολλοί από εσάς που μας ακούτε μπορεί αυτές τις έννοιες είτε να μην τις ξέρετε καθόλου, είτε να τις συναντάτε καθημερινά στη ζωή σας. Θα ήθελα λίγο συνοπτικά να σας πω ότι η κρίση πανικού είναι μια κατάσταση έντονου άγχους και φόβου ή δυσφορίας, και όταν εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα και ένταση, τότε μιλάμε για αυτό το οποίο ονομάζουμε διαταραχή πανικού. Αν πούμε ότι στους ενήλικες τα επιστημονικά στοιχεία μας δείχνουν ότι η διαταραχή πανικού εμφανίζεται περίπου γύρω στο 2-3% των ενηλίκων, στα παιδιά και στους εφήβους φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό είναι περίπου γύρω στο 7-8%. Τώρα, 7-8% μπορεί να σας φαίνεται ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή ούτε ένα στους 10, αλλά σκεφτείτε ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι έφηβοι είτε είναι ενήλικες, και ουσιαστικά είναι σωματικά και πνευματικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, παράλυτη. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι, μπαίνουν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στον φαύλο κύκλο. Εμφανίζεται μια κρίση πανικού, αρχίζει και περιορίζεται μετά η ζωή μας, γιατί εμφανίζονται και οι φοβίες. Οι φοβίες έχουν ως συνέπεια το άτομο να κλείνεται περισσότερο. Η επόμενη κρίση πανικού ή διαταραχή πανικού θα οδηγεί σε περισσότερες φοβίες. Και τελικά καταλήγουμε πολλές φορές σε άτομα ή σε παιδιά, τα οποία, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, Ανέστη και Δημήτρη, έχουν να βγουν 2 ή 3 χρόνια από το σπίτι τους. Δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο χωρίς να είναι δίπλα τους ο πατέρας τους ή η μητέρα τους. Και τώρα δεν μιλάμε για παιδιά νηπιαγωγή ή πρώτη δημοτικού. Μιλάμε για παιδιά γυμνασίου και λυκείου πολλές φορές. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω σε όσους γονείς ακούνε και πολλές φορές ανησυχούν, είναι ότι όλα αυτά ανήκουν ουσιαστικά και οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες, και το άτομο ουσιαστικά σωματικά είναι απόλυτα υγιές. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά, μέσα από τα πολύ έντονα συναισθήματα τα οποία πολλές φορές συνοδεύουν και την εφηβεία, εμφανίζουν αυτά τα συμπτώματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως απροειδοποίητα και ξαφνικά, και δεν θα εμφανιστεί το σύμπτωμα στο παιδί μας ή στον έφηβο όταν βρίσκεται μόνος του ή βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Συνήθως θα εμφανιστεί όταν βρίσκεται μαζί με την οικογένειά του. Ξαφνικά παρατηρούμε το παιδί να είναι φοβισμένο, να είναι αναστατωμένο, να έχει ταχυπαλμία, εφίδρωση, εξάψεις, όλο αυτό το οποίο περιέγραψε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης και συνίσταται στην υπερβολική εκδήλωση των συμπτωμάτων του άγχους. Αισθάνεται πολλές φορές το παιδί ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει, ότι πνίγεται στον ύπνο του. Η πολύ σύνθεση είναι να έχει ζαλάδα το παιδί, το αίσθημα λιποθυμίας, ότι ξαφνικά εκεί που κάθεται στην καρέκλα του, αυτό το οποίο ονομάζουμε το αίσθημα του επικειμένου θανάτου, της επικειμένης καταστροφής, ότι δηλαδή θα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά και θα συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και για να μην σας στεναχωρήσουμε άλλο με αυτά τα συμπτώματα, γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα, και αυτό έχει σαν συνέπεια στους εφήβους να έχουμε αποφυγή των κοινωνικών σχέσεων τόσο με συνομιλίκους όσο γενικώς και με τους υπολείπους, και καταλήγει τελικά το παιδί ή ο έφηβος να ζει μόνο με κάποιο οικείο πρόσωπο. Δεν μπορεί να ζήσει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτό θα είναι είτε ο πατέρας του είτε η μητέρα του. Και για να κλείσω με αυτό, το χειρότερο συνέστημα είναι ότι όλο αυτό μπορεί να το ξανανιώσει πάρα πολύ σύντομα. Οπότε ουσιαστικά καταλήγουμε σε άτομα απομονωμένα. Τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε καταρχήν ως γονείς και μετά ως χριστιανοί γονείς, είναι ότι θα πρέπει να πούμε στα παιδιά μας, πέρα από το πνευματικό κομμάτι, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι δυσλειτουργικές σκέψεις τους. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν, όσο δυσάρεστο και αν είναι αυτό, ή δεν πρόκειται να πάθουν κάτι. Αυτό λειτουργεί σαν ένας πρώτος κατασταλτικός παράγοντας. Τους επόμενους παράγοντες τους αφήνω να τους αναφέρεις εσύ Δημήτρη και Ανέστη.
Κάνω μια μικρή παρέμβαση, Ανέστη. Διαβάζοντας αυτά που, ακούγοντας αυτά που είπες τώρα Δημήτρη και διαβάζοντας ένα άρθρο παράλληλα, θα έλεγα ότι η κρίση πανικού είναι ένας έντονος λάθος συναγερμός. Το περιγράφουν πολλά έτσι ειδησιογραφικά και ιατρικά περιοδικά αντίστοιχα. Είναι βασικά ένα άγχος που κάνει build-up, δηλαδή συσσωρευμένο άγχος, το οποίο ξαφνικά ξεσπάει σε μια τελείως ανύποπτη στιγμή, πυροδοτούμενο από ένα πολύ μικρό ερέθισμα. Για παράδειγμα, διαβάζω, για να μπούμε ακριβώς στο κλίμα, λέει, μια εμπειρία ενός παιδιού, η καρδιά μου λέει χτυπούσε πολύ γρήγορα, δυσκολευόμουν να πάρω ανάσα, όλο μου το σώμα έτρεμε, ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω. Ήθελα να βγω από το λεωφορείο και δεν μπορούσα. Αυτός ο μικρός συνωστισμός και η αίσθηση ότι ανά πάση στιγμή εγώ δεν μπορώ να εξέλθω, ξαφνικά πυροδότησε μια αλληλουχία καταστάσεων οργανικών που το φοβερό, ένα από τα φοβερά στην κρίση πανικού, Δημήτρη Γιαννέστη, είναι ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι έρχεται. Αντιλαμβάνεται ότι αυξάνει και σε λίγα λεπτά θα έχει φτάσει στο πικ, στην κορυφή, και πρέπει να αντιδράσω. Αν οδηγάω, αν είμαι κάπου, αν είμαι σε μια διάλεξη, σε μια παρουσίαση, κάτι, πρέπει να φύγω, να διαφύγω. Και βέβαια το τρομερό είναι το μετά, η συνεχής απειλή ότι αυτό μπορεί να μου συμβεί ανά πάση στιγμή, σε όσο άβολη κατάσταση και αν βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή. Και οδηγεί βέβαια στην αντίστοιχη ανάγκη κυδαιμονίας, το λέω έτσι, ύπαρξης ενός ανθρώπου δίπλα, ο οποίος θα με υποστηρίξει αν πάει να γίνει κάτι τέτοιο. Λάθος συναγερμός. Και εκεί θέλω να σταθώ πραγματικά, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα ερεθίσματα είναι καταιγιστικά και δημιουργούν μια σύγχυση στον ανθρώπινο εγκέφαλο της διαχείρισης των καταστάσεων και των συναισθημάτων. Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, υπάρχει, δεν ξέρω αν ταιριάζει απόλυτα με το θέμα της κρίσης πανικού, αλλά ήταν ένα εδάφιο που ήθελα να το διαβάσω πριν. Είναι στον Ιώβ. Και ήθελα να αναφέρω για τους τραγικούς ρυθμούς στους οποίους ζούμε πια σε σύγχρονη κοινωνία και οι οποίοι αυτοί συμβάλλουν σε όλο αυτό που εμείς ερχόμαστε τώρα να θίξουμε. Διαβάζουμε λοιπόν από τον Ιώβ, μόνο θα μου δώσετε, να το, είναι στην 509 σελίδα, Ιώβ 37 κεφάλαιο, λάμδα ζήτα κεφάλαιο, και διαβάζω εγώ από το 5 εδάφιο, λέει: «Ο Θεός βροντά θαυμασίως με τη φωνή αυτού, κάμνη μεγαλεία και δεν εννοούμε. Διότι λέγει προς την Χιώνα, γίνω επί την γην και προς την ψεκάδα και προς τον ιετό της δυνάμιος αυτού, κατασφραγίζει την χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσωσι πάντες οι άνθρωποι το έργον αυτού». Και βέβαια συνεχίζει και λέει: «Τότε τα θηρίες έρχονται στα σπήλια, κατασκηνούσι εν της τόπης αυτών», κτλ. Κτλ. Την παλαιά εποχή υπήρχε κάτι που λέγεται χειμώνας. Ο χειμώνας όμως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στον χειμώνα με άλλα μέσα παρά μόνο ότι κατασφραγίζει την χείρα παντός ανθρώπου. Ήτανε 2-3 μήνες που η οικογένεια κλεινότανε, οι συγγένειες περισσότερες φορές, οι δουλειές ήταν στο μίνιμουμ και έβρισκε το χρόνο ο άνθρωπος να επικοινωνήσει, να θαυμάσει, να αγαπήσει, να μιλήσει. Έβγαινε έξω και δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα όταν είχε 1-2 μέτρα χιόνι, αλλά κοίταζε τον ουρανό, θαύμαζε τα αστέρια, τον πολικό αστέρα, την μεγάλη άρκτο, τις κινήσεις των ωραίων σωμάτων, το μεγαλείο της φύσης, τα ζώα. Και στον εβδομήκοντα λέει κάτι φοβερό, λέει: «Κατασφραγίζει, λέει, την χείρα παντός ανθρώπου, να γνωρίσει πάσα άνθρωπος την εαυτού ασθένεια». Αλλού λέει, εδώ τον Οβάμα λέει, οι άνθρωποι του έργων αυτού, αλλά στον εβδομήκοντα λέει την εαυτό ασθένεια. Δηλαδή, από τη μία γνωρίζει τη δικιά του αδυναμία. Ορίστε εσύ που τα κάνεις όλα. Βγες τώρα και κάνε κάτι. Δεν μπορείς. Είναι χειμώνας. Είναι όλα κολλημένα, όλα κινητοποιημένα. Δεν μπορείς. Και από την άλλη, καταπάβει κάθε εργασία, έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με τη φύση και το μεγαλείο του Θεού. Τώρα πια δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα. Όταν ένας μαθητής ή φοιτητής διαβάζει μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ για να ανταπεξέλθει σε ένα ρυθμό, στον οποίο είναι 6-7 ώρες στο σχολείο, γυρνάει γρήγορα να πάει να φάει, γυρνάει να πάει 3 ώρες φροντιστήριο, γυρνάει να πάει και στο μπάσκετ, γυρνάει γρήγορα να διαβάσει, ακόμα και το φαγητό μερικές φορές το τρώει στο γραφείο που διαβάζει. Και τελικά σηκώνει τα μάτια του και δεν ξέρει αν είναι μέρα έξω, είναι νύχτα, τι γίνεται. Όλοι αυτοί οι ρυθμοί και τα πολυερεθίσματα μέσα χτυπάνε Instagram, Facebook, Viber, στείλε μήνυμα, στείλε καρδούλα, κάνε like. Όλα αυτά τελικά δημιουργούν μια σύγχυση την οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος αδυνατεί να διαχειριστεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ησυχάσατε. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και θα έλεγαν έστω ότι ένα από τα καλά του κοροναϊού είναι ότι μας ανάγκασε λιγάκι να ησυχάσουμε. Τραβήξαμε χειρόφρενο και όσοι εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο αυτή για να επικοινωνήσουμε περισσότερο με τους αγαπημένους μας και πάνω απ' όλα με τον Πατέρα Θεό, πιστεύω ότι βγήκαμε ωφελημένοι.
Αμήν. Μέσα από όλα, τουλάχιστον υπήρχε και αυτή η θετική παράμετρος. Και βέβαια, Δημήτρη, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, ότι δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο να ασχοληθεί και να παρατηρήσει λίγο τη φύση, και αυτό είναι κάτι που τον ηρεμεί. Και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτό, όπως μου λέει, να αποδράσω λίγο στη φύση, να ξεφύγω. Λίγο να ξεφύγω από τους ρυθμούς καθημερινότητας, από τα άγχη, από τις μέρινες, και προσπαθούν βέβαια να βρουν εκεί ένα καταφύγιο. Ακούγοντας πριν αυτά που έλεγε ο Δημήτρης για την κατάσταση αυτή των κρίσεων πανικού και όσα έλεγες και εσύ, τα οποία πράγματι είναι μια υπερβολική αντίδραση του οργανισμού, δυσανάλογη προς την πραγματικότητα και προς την κατάσταση η οποία θεωρητικά απειλεί το άτομο, τις πιο πολλές φορές δεν είναι καθόλου απειλητική, αν είναι κάτι πολύ μικρό, και μπαίνει ο άνθρωπος και φυλακίζεται, θα λέγαμε, σε έναν φαύλο κύκλο. Νομίζω το ανέφερε έτσι και ο Δημήτρης πρωτύτερα. Δηλαδή αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα συνεχής φόβος ότι θα έρθει η νέα κρίση πανικού. Και όταν έρχεται, αυτός ο φόβος επιβεβαιώνεται και μπαίνει ο άνθρωπος σε αυτό το φαύλο κύκλο, και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του και γενικά μειώνει την ποιότητα ζωής του. Και ο φαύλος κύκλος συνίσταται στο ότι υπάρχει μια απειλή, είτε πραγματική είτε θεωρητική. Αυτό οδηγεί στην αύξηση του άγχους, παρουσίαση των συμπτωμάτων, ταχυπαλμία, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ακόμα και η γενική παράλυση του ανθρώπου, να μην μπορεί να κάνει τίποτα, ή ακόμα και να πέφτει κάτω, ζαλάδες, τάσεις λιποθυμίας. Αυτό τώρα του δημιουργεί την αίσθηση ότι να το, κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η συνειδητοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά οδηγεί σε ακόμα χειρότερα συμπτώματα. Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται και επιβεβαιώνει τους φόβους του, τότε είναι ακριβώς που μπαίνει το άτομο σε αυτό το φαύλο κύκλο και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν υπάρχει κάτι να τον βοηθήσει στο να του το διακόψει αυτό το φαύλο κύκλο, να τον σπάσει και να του πει ησύχασε, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά, δεν θα το ξαναπάθεις. Εντάξει, προφανώς και υπάρχουν οι διάφορες αγωγές, οι συμβουλές που δίνουν οι ειδικοί, σε ένα βαθμό βοηθάνε. Αλλά πρέπει να δούμε ουσιαστικά και να το αναφέρουμε και πάλι πώς, και να το πω καλύτερα, ποιος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα έρθει να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γιατί αν θυμηθούμε και στην αρχή που μιλούσαμε για το θέμα του άγχους, ουσιαστικά και από εκεί, και αυτό ξεκινάει από ένα ερέθισμα, ένα ερέθισμα που λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας, την εργασία μας, όπου βρισκόμαστε, το οποίο ο εγκέφαλος το εκλαμβάνει ως δυνητική απειλή. Παρόλο που μπορεί να μην είναι και τόσο απειλητικό, αλλά μέσα ο άνθρωπος έχει την τάση να δημιουργεί εντυπώσεις, εικόνες, να σκέφτεται τις συνέπειες. Ξέρω εγώ, θα μου μειώσει το μισθό. Αν μου μειώσει το μισθό, δεν θα μπορώ να πληρώσω το δάνειο. Δεν θα μπορώ να κάνω εκείνο. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τι θα γίνει. Και επομένως αρχίζει τώρα να ενεργοποιούνται όλες αυτές οι ορμόνες και οι μηχανισμοί, οι οποίοι θέτουν τον οργανισμό σε υπερδραστηριότητα, όπως λέγαμε. Αυξάνονται αναπνοές, η παλμή, ανεβαίνει η πίεση. Και μάλιστα αυτό, νομίζω δεν το αναφέραμε, οδηγεί στην ελλιπή αιμάτωση άλλων οργάνων του σώματος, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσπεψίες, εντερικές διαταραχές, να έχουμε ζαλάδες, πονοκεφάλους. Και αυτό να γίνεται τελικά μια χρόνια κατάσταση. Και τελικά, γενόμενη χρόνια αυτή η κατάσταση, τα όργανα του ανθρώπου, τα οποία είτε υπερδιεγείρονται, γιατί είναι συνέχεια μια αγχώδη κατάσταση, είτε υπολειτουργούν λόγω της ελλιπούς αιμάτωσης, να αρχίζουν να φθύρονται και να διαμαρτύρονται. Και να μπαίνει τώρα μια νέα φάση στη ζωή του ανθρώπου, η οποία πραγματικά ρίχνει την ποιότητα της ζωής του, ότι αρχίζει να πάσχει και από ασθένειες σωματικές. Και το άγχος τελικά τον οδηγεί σε ψυχοσωματικά προβλήματα. Και εκεί τώρα είναι που πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάποιος πρέπει να έρθει και να πει ένα stop.
Αμήν.
Να το διακόψει αυτό. Πού να το διακόψει, σε ποιο στάδιο? Στο να μην δεχόμαστε ερεθίσματα. Μα κατακλυζόμαστε από ερεθίσματα, από άσχημες ειδήσεις. Τώρα, πριν από καιρό ήταν ο κορονοϊός. Τώρα είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Απειλή των πυρηνικών. Επισιτιστική κρίση. Οικονομική κρίση.
Ενεργειακή κρίση.
Ενεργειακή κρίση. Τι καλό να ακούσει κάποιος. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να καταφύγουν σε διάφορες ειδονές, σε διάφορα θεάματα, να ξεχαστούν, χωρίς βέβαια να λύνουν τα προβλήματά τους. Δεχόμενοι λοιπόν αυτά τα ερεθίσματα, που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, το θέμα είναι πώς τα εκλαμβάνουμε μέσα μας και πώς τα ερμηνεύουμε μέσα μας. Εδώ οι ειδικοί, τα σχεδιαγράμματα λένε, ο εγκέφαλος λέει, τα εκλαμβάνει ως απειλή και αρχίζει μετά όλη αυτή η διαδικασία, η φθορωπιά για το σώμα, το χρόνιο άγχος, οι φοβίες, οι διαταραχές πανικού. Και εκεί πιστεύω ότι είναι το κλειδί να γίνει η διακοπή, στο πώς τα εκλαμβάνουμε εμείς μέσα μας. Και αν έχουμε τις αντιστάσεις ή να το πω το δίχτυ προστασίας, δεν ξέρω πώς το πω, την ασπίδα προστασίας, ώστε πάνω σε αυτήν να σβεστούν τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, τη στιγμή που εγώ θα δεχτώ το ερέθισμα, ποιος θα με ησυχάσει, ποιος θα μου πει μη φοβάσαι, ποιος θα με ειρηνεύσει. Θυμόμαστε, πιστεύω, τον Ιάιρο, ο οποίος περπατούσε στον δρόμο με το άγχος αν θα προλάβει το κοριτσάκι του ζωντανό να το θεραπεύσει ο Κύριος. Και του έρχονται τα άσχημα μαντάτα και του λένε: το κοράσιόν σου απέθανε. Μη πλέον ενόχλει τον διδάσκαλο. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα το ένιωσε, θα ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Αλλά γιατί δεν κατάρρευσε? Πού βρήκε τη δύναμη να περπατήσει μέχρι το σπίτι του και να πάει εκεί στο δωμάτιο που ήταν πια νεκρό το κοριτσάκι του? Ήταν ο Χριστός δίπλα του. Και αυτή ήταν η κίνηση η καθοριστική. Είχε πάει να φωνάξει το Χριστό. Είχε πάει, είχε τσαλακώσει το εγώ του, είχε πέσει στα πόδια του και του είπε: Κύριε, σε παρακαλώ, έλα σπίτι μου, γιατί το κορίτσι μου πνέει τα λίστια. Και την κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε τα γόνατά του να λυγίσουν, να τον πιάσει σκοτωδίνη, να πέσει κάτω, να πάθει κρίση πανικού, άκουσε τη φωνή του Χριστού να του λέει: μη φοβού, μόνο πίστευε. Και αυτό είναι, αγαπητοί ακροατές, που θέλουμε και εμείς να ακούσουμε από το στόμα του Χριστού και να το μεταφέρουμε και σε εσάς. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Πού πίστευε? Όχι σε κάτι αόριστο, όχι στη δύναμη που έχω μέσα μου, όχι στα λόγια που μου τάζουν και μου υπόσχονται οι άνθρωποι και οι διάφοροι αξιωματούχοι και σε υψηλές θέσεις. Πίστευε στο λόγο του Θεού, ο οποίος σου λέει ότι πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ναι, πολλά τα προβλήματα, οι πιέσεις, τα άγχη, δοκίμασες διάφορες λύσεις, ανθρώπους, φάρμακα, αγωγές, ειδικούς. Το Χριστό τον δοκίμασες? Δοκίμασε και το Χριστό. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα, να κερδίσεις έχεις. Άνοιξε το λόγο του Θεού και άρχισε να διαβάζεις. Ξέρεις πόσο ειρήνη αυτό θα φέρει μέσα σου? Τι είναι να διαβάσω ένα βιβλίο, δηλαδή θα μου φέρει ειρήνη? Μα το λέει πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού. Ειρήνη πολλοί έχουν οι αγαπώντες τον νόμο σου. Εις αυτούς, λέει, δεν είναι ουδέν πρόσκομα. Και σ' άλλο σημείο λέει ο Ισαΐας: ήθε να οίκουες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου ήθελε νύστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Ψάχνεις να βρεις μια μικρή δόση ειρήνης, ένα σφινάκι ειρήνης? Πάρε ποταμό ειρήνης. Πώς? Αν ακούσεις τα προστάγματα του Κυρίου. Αν βάλεις το λόγο του Θεού πρώτο στη ζωή σου. Αν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Και τι περισσότερα έχει να σου δώσει ο Κύριος, αλλά να μην λέμε πολλά, και το Πνεύμα και... το Άγιο, το οποίο δίνει την ειρήνη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Πολύ, Ανέστη, φιλολογικά το αντώνυμο του φόβου είναι είτε αφοβία, είτε γενναιότητα, είτε κάτι άλλο. Αυτές οι λέξεις όμως απουσιάζουν από το Λόγο του Θεού. Γιατί θεολογικά το αντώνυμο του φόβου είναι πίστης.
Αμήν.
Τελικά δηλαδή λέει, ολιγόπιστε λέει, σε τι δίστασες? Και όταν έρχονται τα βέλη που είπες, τα πεπειρωμένα, ο Κύριος το 6ο κεφάλαιο Εφεσίους λέει, σηκώσατε λέει την ασπίδα της πίστεως.
Αμήν.
Άρα εμείς δεν μας καλεί ο Θεός, αυτό είναι το κλειδί σήμερα. Δεν σε καλεί ο Θεός, γίνε γενναίος, γίνε παλικάρι, πάλεψε επιτέλους, σήκω επιτέλους από κάτω και πάρε τα όπλα, είσαι έξυπνος, είσαι σοφός, είσαι όμορφος, θα πετύχεις. Όχι. Το όπλο είναι η πίστη. Πίστε ότι αυτός που σου υποσχέθηκε ότι εγώ θα είμαι μαζί σου και δεν θα σε εγκαταλείψω, είναι πιστός και αληθινός, τον εμπιστεύομαι και θα δω καλό στη ζωή μου.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, νομίζω ο ορισμός, η καλύτερη περιγραφή της κρίσης πανικού υπάρχει στους ψαλμούς, στο 55 ψαλμό, Τον περιγράφει ένας άνθρωπος του Θεού, ο Δαβίδ, σελίδα 538, σελίδες του Δάμα, λέει: «Η καρδία μου καταθλίβεται εντός μου και φόβος θανάτου επέπεσε επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθαν επ' εμέ και φρίκη με εκάλυψε και είπα τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυθεί, ιδού ήθελον απομακρυνθεί, φεύγον, ήθελον διατρίβει εν τη ερήμου». Εδώ και αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να φύγει τελείως. Αυτό το οποίο λέμε το fight or flight, δηλαδή ήθελε να γίνει περιστερά και να σηκωθεί να φύγει από τα προβλήματά του. Και επειδή πολλοί άνθρωποι και ακόμα και άνθρωποι του Θεού μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα ή θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή μέσα στη ζωή τους, πέρα από τις ενέργειες τις οποίες θα κάνουν ως άνθρωποι, τις θεραπείες οποίες μπορούν να κάνουν και ενδείκνυνται, εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι στον ίδιο ψαλμό, στο πρώτο βήμα το οποίο λέει ο ψαλμωδός, λέει στο 16 εδάφιο, λέει: «Εγώ προς τον Θεό θέλω κράζει και ο Κύριος θέλει με σώσει». Το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνεις, ακόμα και αν είσαι παιδί, αν είσαι έφηβος, θα πρέπει να κράξεις στο Θεό, ειδικά αν είσαι πιστός. Ξεκίνα να έχεις το ταμείο σου, ξεκίνα να αρχίσεις να μιλάς στο Θεό, αλλά όχι να μιλάς στο Θεό έτσι απλά, ξεκίνα να κράζεις. Πότε, εσπέρας και πρωί και με συμβρή αν θέλω παρακαλεί και φωνάζει και θέλει ακούσει τις φωνές μου, θέλει λυτρώσει εν ειρήνη την ψυχή μου από τις μάχες. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να βιώνεις είναι μία μάχη. Κάτι το οποίο μπορεί να μην σε καταλαβαίνει κανένας, ούτε οι ίδιοι σου οι γονείς, αλλά να θυμάσαι ότι μέσα σε αυτή τη μάχη είναι μαζί σου ο Θεός. Και επειδή όλα τα πράγματα στη ζωή εντάσσονται σε αυτό το οποίο θα ακούσουμε και ακούμε, σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μάλλον στον πνευματικό πόλεμο, θα πρέπει πάντα να βλέπεις την πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Μπορεί να μιλάμε για στρες, μπορεί να μιλάμε για έντονους ρυθμούς ζωής, όπως είπε ο Δημήτρης πιο πριν, αλλά τα πράγματα, ειδικά τα πνευματικά, ανακρίνονται πνευματικά. Και ένα επόμενο βήμα, πέρα από την κραυγή στο Θεό, το οποίο καλεί ο Θεός όλους τους ανθρώπους, είτε είναι έφηβοι είτε είναι μεγάλοι, λέει στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, ένα χαρακτηριστικό εδάφιο, λέει: «Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρεατεία χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό». Ταπείνωση. Είναι το μυστικό για να αντιμετωπίζεις τέτοιες καταστάσεις. Και αν επέτρεψε ο Θεός κάτι τέτοιο μέσα στη ζωή σου, είναι γιατί θέλει να κοιτάξεις ψηλά, αλλά από πιο χαμηλό επίπεδο. Και λέει μετά ο λόγος του Θεού: «Και πάσα τη μέρη μνάν ημών ρίψατε από αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών». Βλέπεις πολλές φορές πως ό,τι και να κάνεις, ακόμα πολλές φορές και αν προσευχηθείς λίγο πιο έντονα, δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά σου, τουλάχιστον όχι και άμεσα. Ρίξε όλη τη μέρημνα στο Θεό, άφησε τα όλα σε αυτόν, και αυτός είναι που θα φροντίσει, και όπως λέει και στο καταπληκτικό κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει: «Ας μη ταράτε τη καρδία σας μηδέας δειλιά, πιστεύετε στο Θεό και εις εμέ πιστεύετε». Οι φόβοι μας όλοι ελαχιστοποιούνται και φεύγουν όταν ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό και όταν αφήνουμε τα βάρη μας στο Θεό. Αλλά το μυστικό κρύβεται στη μετάνοια, το είπαν τα αδέρφια μου εδώ πέρα και το ασπάζομαι, στην ταπείνωση και στην κραυγή στο Θεό.
Και είναι υπέροχο ότι στον ίδιο ψαλμό λέει ακριβώς το ίδιο που είπες από τον Απόστολο Πέτρο: «Επίρριψον επί τον Κύριο το φορτίο σου και αυτός θέλησε ανακουφίσει. Δεν θέλει ποτέ συγχωρηθεί να σαλευθεί ο δίκαιος». Και με τη χάρη του Θεού την Κυριακή αυτή, στην απογευματινή εκπομπή 6 με 7.30, 9 τα Χριστού, θα έχουμε ακριβώς το ίδιο θέμα. Όχι όμως μόνο με την τοποθέτηση που κάναμε σήμερα και επιστημονική και αγιογραφική, αλλά θα έχουμε μαρτυρίες νέων και από νέες, τους οποίους ο Θεός τους ελευθέρωσε είτε από κρίση πανικού, είτε από κατάθλιψη, είτε από άλλες έντονες. Μάλιστα θα έχουμε και μία αδερφή μας που θα μοιραστεί το πόσο ο Κύριος την ελευθέρωσε από νευρική ανορεξία, και θα λάβουμε ωραία παραδείγματα και διδάγματα. Άσε το φορτίο σου στο Χριστό. Γιατί εδώ και 2000 χρόνια ακούγεται η ίδια φωνή, «Έλθετε προς με πάντες, οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω», λέει ο Χριστός.